Vă invit să deschidem Biblia noastră la Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 24. Vom citi de la versetul 24 până la 27, ultimele versete din capitolul 24. Să ascultăm cuvântul Domnului. După câteva zile a venit Felix cu nevastă-sa Drusila, care era iudeică. A chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: de asta dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Totodată el trăgea nădejde că Pavel are să-i dea bani, de aceea trimitea și mai des să-l cheme ca să stea de vorbă cu el. 2 ani au trecut astfel și în locul lui Felix a venit Porcius Festus. Felix a vrut să facă pe placul iudeilor și a lăsat pe Pavel în temniță. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Astăzi, așa cum deja s-a amintit aici, vom face ceea ce cu ajutorul Domnului am făcut în fiecare an, mai puțin anul trecut, dar în fiecare an ne luăm timp, ca într-o duminică, să ne bucurăm cu cei care aniversează un an, 5 ani, 10 ani, 15 ani și tot din 5 în 5 ani până la 50 de ani și după aceea de la 50 de ani în fiecare an aniversăm și ne bucurăm cu cei care aniversează căsnicia lor de la nuntă, ani binecuvântați de Domnul. Și aș vrea să încep mesajul meu din această dimineață să te provoc să-ți pui o întrebare, mai ales la cei căsătoriți. Care crezi că este cea mai mare realizare a căsniciei tale? Care este cea mai mare realizare a căsniciei tale? Și eu sunt căsătorit și fiecare din noi când ne căsătorim avem țelurile noastre, idealurile noastre, nu? The American Dream? Is that good? That's good. Am pe cineva care e sincer aici, fratele Viorel. Sigur, uitându-ne în urmă, ne gândim că avem realizări, avem lucruri care poate nu s-au împlinit în viața noastră. Fiecare din noi, haide să recunoaștem, vrem să avem o bună stare materială, nu-i așa? Binecuvântarea din partea lui Dumnezeu. O casă, nu? Dacă e plătit afară, dacă ajungem să plătim afară, e și mai bine, nu-i așa? Să avem copiii să fie realizați, să se căsătorească bine în Domnul, să ne putem bucura, să putem să ajungem să ne vedem nepoții, nu-i așa? Așa gândim noi oamenii din punct de vedere omenește. Aș vrea în această zi să ne uităm la un cuplu, la o familie, care ni se pare că le-a avut pe toate. Și și-au dat seama că nu au ceea ce este cel mai important. Și aș vrea să ne întoarcem din nou la Cuvântul lui Dumnezeu, la studiul nostru din Cartea Faptelor Apostolilor. Spune Cuvântul lui Dumnezeu: după câteva zile. Iar noi acum aici la Agape suntem după 7 zile de când am vorbit despre Pavel, Apostolul Pavel, care a fost interogat de către Felix, de către guvernatorul Felix. A fost acuzat de marele preot și care și-a angajat un avocat, Tertul. Și acum Felix trebuia să ia o decizie și decizia a fost la a amânat verdictul. Dar spune Cuvântul lui Dumnezeu, după câteva zile a venit Felix cu nevastă-sa Drusila. Și m-am gândit ce bine se potrivește, pentru că astăzi este wedding anniversary și aici este vorba despre o familie. Și aș vrea să ne uităm la familia aceasta și aș vrea să vedem ce putem să învățăm noi. Personal am mai predicat încă de vreo 2 ori din acest text de când am început să predic. Odată chiar și aici la Agape. Dar aș vrea să privim textul acesta dintr-o altă perspectivă și anume titlul predicii mele este Când familia e confruntată cu Evanghelia. Când familia este confruntată cu Evanghelia. Pentru că vedem aici o familie, vedem aici o familie care este confruntată cu Evanghelia. Apostolul Pavel predică Evanghelia și familia aceasta, aceste două persoane, Felix și Drusila, își dau seama că sunt lucruri mult mai importante decât lucrurile pe care ei le aveau. Când familia e confruntată cu Evanghelia, și aș vrea în această dimineață, oricare dintre noi care suntem aici, familii și nu numai familii, ci și persoane, să ne dăm seama atunci când suntem confruntați cu Evanghelia, putem să observăm niște lucruri în viața noastră. Și primul lucru care l-am notat aici, când familia este confruntată cu Evanghelia, vedem că nu este de ajuns să ai o poziție socială și materială bună. Nu este de ajuns să ai o poziție socială și materială bună. Despre Felix am vorbit și duminica trecută. Numele lui este Marcus Antonius Felix. Așa cum spuneam și duminica trecută, mulți au lipsit pentru că am fost și conferința de familie. A fost născut într-o familie de sclavi. Familia lui erau sclavii soției împăratului Claudia Antonia, de asta și numele lui este Antonius. A reușit să se dea pe lângă familia împăratului Claudiu și să poată să devină oameni liberi. Apoi, încet, încet, a urcat pe scara societății. Fratele lui, numit Pelas, era un fel de accountant pe lângă împărat și Felix s-a folosit de acest prilej și iată că ajunge guvernatorul Iudeii. În Imperiul Roman, ca să fii guvernatorul Iudeii, era titlul cel mai important din administrația Imperiului Roman. Nu era mai important decât împăratul, dar era important din administrația Imperiului Roman. Să fii guvernatorul unei provincii, erai responsabil de colectarea taxelor, erai judecător, erai cel care aveai grijă de ordinea publică. A fost o poziție la care a răvnit și a ajuns până la urmă. Omul ăsta a ajuns in the top. Și așa cum ne gândim și noi de multe ori, mai ales noi bărbații, avem acest spirit de competiție și vrem să ajungem. Ai un job bun, vrei să ajungi tot mai sus. Fiecare vrea să ajungă mai sus pe scara societății. Ne întoarcem la el, istoria ne spune că era un om corupt. Aștepta mită de la oameni, accepta mită de la oameni. Nu e de mirare că aștepta acum mită de la Pavel. Știa de la Pavel că Pavel, când a venit la Ierusalim, a adus ajutoare de la bisericile din diaspora și zicea, măi, pocăiți ăștia, ăștia au bani, nu? Vă amintiți cei care nu ne văd bine pe noi, pocăiți, zice, domnule, tot e un business aici. Te duci la biserică, vezi că păstorul îți ia banii, nu? Sau oamenii ăștia, tot îți iau, tot e un business. Și aștepta să primească bani. Haideți să vorbim puțin despre soția lui. De fapt, numele lui, numele Felix, înseamnă norocos sau successful, un om de succes. Și din punct de vedere umanesc, ai putea să spui că omul ăsta a fost un om norocos, un om plin de succes. Drusila, soția lui, numele ei înseamnă scăldată de rouă. Iosif Flavius, istoricul evreu, ne spune că femeia aceasta era de o frumusețe rară. Amin. Care din bărbați nu vrea să aibă o nevastă pe care toată lumea să o admire, să fie cea mai frumoasă? Și vă spuneam la Marriage Conference, la cei care ați fost la Marriage Conference, standardul frumuseții pentru tine trebuie să fie soția ta, iar pentru mine trebuie să fie soția mea, nu? Cea mai frumoasă femeie din lume este soția ta pentru tine și cea mai frumoasă femeie din lume pentru mine este soția mea, nu-i așa? Era de o frumusețe rară, era nepoata lui Irod cel Mare, cel care a poruncit uciderea pruncilor din Betleem. Tatăl ei a fost Irod Agripa, cel care i-a tăiat capul apostolului Iacov din Fapte 12. Și a murit până la urmă, tot în Fapte 12 ni se spune că a murit mâncat de viermi când fata aceasta, Drusila, avea doar 6 ani. Acum Drusila avea în jur de 20 de ani. Felix avea în jur de, guess, câți ani avea? 60 de ani. Drusila era o prințesă. Și Drusila se trăgea dintr-o familie bună. Și ea avea o bună stare materială. Și Felix tot așa. Familia aceasta avea o poziție socială, aveau bani. Și aplicația la noi este următoarea. Nu este rău să vrei să ajungi pe scara societății. Nu este rău nici să fii binecuvântat material. Pavel când predică, am citit aici, Pavel când predică, nu-i predică și spune, Felix, problema ta este că tu ai prea mulți bani, problema ta este că tu ești guvernator. Nu asta era problema lui Felix. Nu asta e problema lui Felix. Și Pavel, de fapt, îi pune în fața adevăratele valori. Așa cum Felix, care fiind sclav, n-a avut niciun statut social și nici bunăstare materială. Aș vrea să fac aici o paralelă cu noi. Noi care am venit din România, când am venit aici în America și ne-am trezit in the free country, în țara aceasta care îți oferă posibilități, în țara aceasta în care poți să urci pe scara societății, poți să ai o bunăstare materială, tot așa și noi s-ar putea ca încet, încet să nu ne mai gândim la adevăratele valori, cele spirituale, și să punem așa un mare accent pe valorile materiale care sunt trecătoare și care nu aduc, de fapt, satisfacție sufletească. Oricât de mult ai avea, oricât de mult aș avea, oricât de mare casă aș avea, oricât de grozavă mașină aș conduce, până la urmă tot n-am satisfacție sufletească, pentru că nu astea aduc satisfacție sufletească, nu-i așa? Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Nu este îndeajuns să ai poziție socială și materială bună. E bine să o ai, dar nu e îndeajuns. Haideți să mergem mai departe. Nu este îndeajuns să fii născut într-o familie religioasă. Nu este îndeajuns să fii născut într-o familie religioasă. Este bine să fii născut într-o familie religioasă. Este bine să fii născut într-o familie de oameni care se tem de Dumnezeu, nu-i așa? Dar nu este îndeajuns. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, Drusila, care era iudeică. Drusila era iudeică. Deși tatăl ei nu era evreu 100%. El a făcut, Irod Agripa a făcut tot ceea ce a fost posibil să arate că s-a convertit total la iudaism. De ce? Ca să câștige inima evreilor, nu așa? Tatăl ei a ținut foarte mult la religia iudaică, cel puțin pe față. Încă de mică, fiți atenți, datele istorice spun, încă de mică, de la vârsta de 2 ani, ea a fost promisă, logodită, cu fiul regelui ținutului Comagene, pentru că acest om n-a vrut să se taie împrejur când fata a ajuns la vârsta de măretișului, la 13-14 ani. S-a rupt logodna. Oamenii ăștia țineau la religia lor. Drusila era o fată religioasă, cel puțin pe din afară, nu-i așa? S-a căsătorit la vârsta de 14 ani. Wow! Totuși s-a căsătorit la vârsta de 14 ani cu Azisus, kingul, regele Siriei. Felix, deși era căsătorit cu o altă femeie, ironia, și pe prima lui soție o chema tot Drusila. Se pare că omul ăsta avea așa o predilecție pentru Drusile. A văzut-o la o petrecere, măcar că era soția altuia. A pus ochii pe ea. A angajat un vrăjitor, un magician numit Simon. Cine știe dacă nu chiar Simon ăsta care apare în Fapte, capitolul 8. Care s-a dus și a vrăjit-o pe Drusila. Drusila și-a părăsit soțul și s-a căsătorit cu Felix. Drusila, fata asta iudeică, cu frică de Dumnezeu în ghilimele. Drusila, fata pe care fratele ei, pentru că tatăle ei deja murise, n-a lăsat-o să se căsătorească cu un netăiat împrejur. Drusila își lasă soțul și se căsătorește cu un păgân. Frați și surori, nu este îndeajuns să fii născut într-o familie religioasă. Nu este de ajuns. Și nu înseamnă că dacă te-ai născut într-o familie de credincioși, ortodoxi, penticostali, baptiști, mai știu eu ce, nu înseamnă că automat tu crezi în Dumnezeu. Decizia aceasta trebuie să fie o decizie care o luăm fiecare din noi. Sunt unii teologi care spun că, de fapt, Drusila l-a convins pe Felix să stea de vorbă, să-l cheme pe Pavel ca să asculte predicile, pentru că ea putea, parcă era ea mai interesată în ceea ce Pavel predica. Acum aplicația la noi. Știți ce observ în zilele noastre? Și la familiile românești. Mă refer aici la familiile românești, ca să nu cumva să credeți că am probleme cu alții din afară. Încet, încet, credința devine doar o religie. Și religia devine doar o tradiție. Credința devine doar o religie și apoi religia devine doar o tradiție. Vin sărbătorile Crăciunului și toți românii născuți în familii creștine, religioși, se duc la biserică, colindă. Dar oare câți din ei, oare câți din noi, aici în inima noastră? Într-adevăr, credința noastră face o diferență în comportamentul nostru de zi cu zi. Faptul că te-ai născut în familie religioasă nu-i de ajuns. Trebuie să mai facem un pas. Și în această zi, cuvântul lui Dumnezeu ne adresează acest mare adevăr. Numărul 3. Nu este îndeajuns să cunoști ceva despre credință. Nu este îndeajuns să cunoști ceva despre credință. În versetul 22, pe care nu l-am citit astăzi, dar l-am citit duminica trecută, însă este aici, în contextul acesta. În versetul 22 spune cuvântul lui Dumnezeu, Felix, care știa destul de bine despre calea aceasta. Nici nu se spune că știa ceva. Știa destul de bine despre calea aceasta. Când în Faptele Apostolilor se spune calea, aceasta era prima denumire dată credincioșilor, creștinilor. Calea. Ce știa oare Felix? Ce putea să știe un guvernator al Iudeii despre această cale, despre creștini? Știa destul Felix ca să-și dea seama că acești oameni, creștinii, nu sunt o amenințare la adresa Imperiului. Știa lucrul acesta. Felix știa lucrul acesta pentru că era în primul rând un politician. El știa lucrul acesta. Știa destul ca să-și dea seama că oamenii aceștia se străduiesc să ducă o viață de sfințenie. Apostolul Pavel, tot aici când se apără, zice, de aceea, versetul 16, mă silesc, mă străduiesc să am totdeauna un cuget curat, o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Felix știa lucrul acesta. Frașii și sorori, uitați-vă la oameni necredincioși. De multe ori ei știu mult mai bine cum ar trebui să fim noi. Și te pomenești câteodată că spune, dar tu care ești pocăit, tu ai voie să faci lucrurile astea? Păi am știu că pocăiți altfel. Și câteodată te rușinezi când ei îți adresează aceste lucruri. Ce știi despre credința în Iisus? Well, știu cum trebuie să fiu un pocăit. Știu că ar trebui să fiu mai serios cu credința și cu Biblia. Dar fac același lucru ca și Felix. Și știm că Felix a amânat. Dar există un alt fel de a ști despre credință. Știți cum ce știu alții despre credință? Se străduiesc să găsească greșeli la cei care încearcă să trăiască o viață sfântă. Unde mergi? O, la Agape? O, la altă biserică? Păi da, știu eu pe ăla. Eu nu mă duc acolo. Decât să devin ca el, nu mă duc. Dar tu nu trebuie să vii ca să devii ca nimeni. Tu nu trebuie să devii ca să vii la Agape ca să devii ca mine. Noi venim la biserică pentru că vrem să devenim ca și Iisus. Amen? De asta venim. E adevărat că oricine trebuie să fie un exemplu pentru cei din jurul nostru. Dar noi oamenii suntem imperfecți. Dar noi oamenii, așa cum spune Apostolul Pavel, de aceea mă silesc. Noi ne silim, ne străduim. We do our best. Și de multe ori, oamenii atât nu mai cunosc despre credință. Este trist, într-adevăr, că oamenii nu se ridică la standardul lui Hristos. Dar să nu uităm, că Pavel a predicat despre credința în Iisus Hristos. În Hristos Iisus. Asta a predicat Pavel. Pavel n-a predicat despre el. Pavel a predicat despre credința în Hristos Iisus. Nu este îndeajuns să știi despre calea credinței. Tu trebuie să-L cunoști pe Cel care este calea credinței. Nu-i așa? Și acesta este Domnul Iisus Hristos. Atunci copiii noștri, copiii mei, copiii tăi, vor vedea că ceea ce credem și practicăm. Vor vedea că, de fapt, credința noastră nu este ceva care se practică numai duminica, iar peste săptămână uităm de lucrul acesta și trăim ca și păgânii. Nu este îndeajuns să știi ceva despre credință. Și Felix știa ceva despre credință și Drusila știa ceva despre credință. Oamenii ăștia știau ceva despre credință. Haideți să mergem mai departe. Nu este îndeajuns să simpatizezi pe cei ce sunt credincioși. Nu este îndeajuns să-i simpatizezi pe pocăiți. Am pus-o în limbajul nostru. Versetul 23 ne spune, Și Felix a poruncit sutașului să păzească pe Pavel, dar să-l lase puțin mai liber, mai slobod, și să nu oprească pe nimeni din ai lui să-i slujească sau să vină la el. Felix știe că Pavel este nevinovat. Felix chiar îl simpatizează pe Pavel. Îl lasă mai liber. Îl lasă pe cei dragi și pe alți creștini să vină să-l viziteze, poate să-i aducă mâncare, nu? Felix știe lucrul acesta. Lui Felix îi place așa de mult de Pavel, încât chiar îi place să-l și asculte. Numai că Pavel nu i-a spus chiar ce a vrut el. Era protejat. Felix îl protejează pe Pavel. Dacă Felix i-ar fi spus lui Pavel, Pavel, ești nevinovat, m-am gândit și la lucrul acesta și l-ar fi lăsat liber. Afară din cetate, l-ar fi așteptat evrei să-l omoare, pentru că asta au vrut să-l omoare. A simțit imediat că Pavel era un om cum se cade și că este vinovat. Este nevinovat. E foarte bine ca să simpatizezi cu credincioșii, nu-i așa? Eu am întâlnit oameni care, știți, sunt și oameni care spun, nu vreau să mă duc la biserica aia pentru că acolo merge cu tare, dar am întâlnit și alți oameni care au spus, domnule, știu pe un om din biserică de la Agape, sau știu pe un om pocăit, domnule, cu ăsta să tot faci business, ăsta e un om corect. Ăsta e un om care nu își încalcă cuvântul, ăsta e un om care niciodată nu m-a înșelat, ăsta e un om care atunci când am făcut un geam, mi-a făcut un geam extraordinar. Și este bine ca să avem și simpatizanți, nu? Și sunt familii care simpatizează cu cei credincioși. Le place ca copiilor să aibă prieteni pe copiii care merg la biserică, nu că ar fi copiii noștri copiii perfecți. Nu e așa, știm noi, sunt copiii noștri. Știți dumneavoastră, copii perfecți, mă schimb și eu. Și babe, am vrut să vă trezesc puțin. Dar toți copiii sunt perfecți, toți copiii sunt cuminți. Și toate babele sunt frumoase. Simpatia este bună, dar nu ajunge. Nu-i faci lui Dumnezeu o favoare că îi simpatizezi copiii. Tu trebuie să devii un copil al lui Dumnezeu. Și vedem familia aceasta, Felix și Drusila, care simpatizează pe cei ce sunt credincioși. Și poate ești în această dimineață aici, nu vă cunosc pe toți, pentru că noi așa mulțumim Domnului, biserica s-a mulțit, nu vă cunosc chiar pe toți mai îndeaproape. Dar poate că nu mai simpatizez. Dumnezeu nu are simpatizanți. Dumnezeu are doar copii ai Lui. Și te sfătuiesc în această dimineață să devii copii ai Lui Dumnezeu. Amen? Numărul 5. Nu este îndeajuns să asculți pe cei mai grozavi predicatori. Nu este îndeajuns să asculți pe cei mai grozavi predicatori. Și fiți liniștiți, nu mă cred un predicator grozav. Pavel este cel mai mare predicator dintre oameni. Bineînțeles, Domnul Iisus Hristos este într-o altă categorie. Dar Pavel a fost un predicator extraordinar. Să-l asculți pe Pavel ar fi fost o favoare. Și Felix a avut privilegiul de a asculta pe cel mai mare predicator ce a umblat pe acest pământ. Și oamenii în aceste zile aleargă după predicatori. Și știu că fiecare din dumneavoastră aveți predicatorii voștri favoriți. Cu cât sunt mai departe de California, cu atât sunt mai favoriți. Așa e? Ca așa suntem noi. E așa de ușor să-l iubesc pe cineva din România pe care îl văd o dată pe an sau de două ori pe an. Este mult mai greu să-l iubești pe cineva cu care te întâlnești în fiecare duminică, care te mai calcă câteodată pe păzătură. Este mult mai greu, nu-i așa? Dar Felix are acest privilegiu. Și Pavel era un predicator deosebit, unul care trăia ceea ce predica. Și lui Felix îi se prezintă adevărul. A auzit o predică bună, ba chiar i-a plăcut. Așa cum multora le place să audă predici din când în când. Și mă întreb, oare cum de ascultat Felix și Drusila predicele lui Pavel? Poate din curiozitate. Poate și, așa cum ni se spune aici, știa ceva despre calea aceasta și vroia să învețe mai mult. Și acum avea șansa să audă de la unul din liderii bisericii, să audă adevărul, să audă Evanghelia. Sau, mă gândesc, aș vrea să cred. Aș vrea să cred că Felix și cu Drusila, adânc în sufletul lor, erau frământați. Își puneau problema veșniciei. Poate că adânc în sufletul lor și-au dat seama că banii, oricât ar avea, nu-ți dau împlinire sufletească spirituală, și-au dat seama că a trăi în palat nu înseamnă totul, și-au dat seama că avea rangul acesta de guvernator și a fi soție de guvernator nu este chiar atât de plăcut. Felix pare interesat de a auzi pe Pavel și soția pare interesată de a auzi pe Pavel. By the way, revin la un punct pe care tot mereu îl amintesc și îl amintesc cu un scop. Se pare că soțiile, femeile, sunt mult mai interesate în lucrurile spirituale. Și asta ar oarecum dovedi faptul că Drusila a fost cel care l-a împins pe Felix. Hai să-l ascultăm pe Pavel. Poate că Duhul lui Dumnezeu a lucrat la inima lui Felix și îl cheamă pe Pavel ca să predice. Poate că nu era fericit cu ceea ce avea. Dar mă gândesc că Felix poate a vrut să asculte un motivational speech. Să vină Pavel și să-i spună: Felix, tu ești atât de grozav, ca și Tertul. Știți că Tertul, duminica trecută citeam de Tertul, care a început să-l terieze pe Felix. Vai, prealesule, tu ești atât de grozav, ești cel mai mare. Și poate Felix a vrut să asculte astfel de predici, care să nu îl deranjeze deloc. Și de multe ori cădem în capcana aceasta, vrem să ascultăm predici care să nu ne deranjeze deloc. Predici care să ne spună doar cât suntem de buni, cât suntem de grozavi. Și Pavel îl confruntă pe Felix și o confruntă pe Drusila cu adevărul. Și noi avem astăzi posibilitatea să ascultăm pe cei mai buni predicatori. Și mai avem o altă posibilitate. Ne uităm pe YouTube la ei și avem posibilitatea, dacă nu ne place, să punem stop. Poți să-l oprești, ceea ce la biserică nu poți, nu? Numai să ieși afară. Nu este buton aici de stop. Dar sunt două găuri, poate că cineva a pus ceva device. Nu este de ajuns să asculți pe cei mai grozavi predicatori. Trebuie să pui în practică predica lor, nu-i așa? Numărul 6. 7 puncte am, să știți. Nu este de ajuns să te îngrozești la auzirea cuvântului. Nu este de ajuns să tremuri atunci când auzi cuvântul lui Dumnezeu. Este bine, dar nu este de ajuns. Însă, versetul 25, în timp ce Pavel vorbea despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata care vine, Felix s-a îngrozit și a zis: acum du-te, când voia mea ai avea timp, am pus dintr-o altă traducere, te voi chema. Că asta e scuza noastră, când o să am timp, acum n-am timp. Ok? Mesajul lui Pavel conține trei motive vitale, deosebit de importante, pe care fiecare persoană, fiecare familie trebuie să le trateze și să le aibă în vedere atunci când vrea să ia în serios relația cu Dumnezeu. Și uitați care sunt cele trei motive. Numărul 1. Trebuie să facem ceva cu privire la păcatul de ieri. Nu este scris pe ecran, dar uitați ce spune, că în timp ce Pavel vorbea despre neprihănire. That has to do de păcatul de ieri. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și oamenii încep să aibă și vor să aibă neprihănirea lor personală. Neprihănire înseamnă statutul de perfecțiune morală și spirituală cerut de Dumnezeu pentru a ajunge în cer. Asta este definiția neprihănirii. Nimeni nu poate să atingă acest standard prin forțele lui proprii. David spune: în păcat m-a zămislit mama mea. Romani 3:10, Pavel spune: nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Și atunci care este soluția? Tot apostolul Pavel, când scrie Romanilor, spune, și aș vrea să ne uităm pe screen, Romani 3:21. Neprihănirea pe care o avem, de care avem nevoie fiecare pentru a ajunge în cer. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă cine? Pavel? Nu. Pe care o dă Dumnezeu. Fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii. Versetul 22. Și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos. Pentru toți și peste toți cei ce cred în El nu este nicio deosebire. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Iar versetul 24 spune: și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Știți ce spune apostolul Pavel? Ce îi spune lui Felix? Felix, tu trebuie să faci ceva cu privire la păcatul de ieri. Tu nu te-ai născut religios, Drusila, tu nu te-ai născut mântuită. Dragul meu, oricare ai fi, noi românii, noi care ne-am născut creștini chipurile. Că spunea cineva, tragedia este că ne-am născut creștini și murim păgâni. So-called creștini. Trebuie să facem ceva cu privire la păcatul de ieri. Neprihănire. Și neprihănirea aceasta este dată de Domnul Iisus Hristos. Trebuie să îl acceptăm pe Domnul Iisus Hristos în inima noastră. Al doilea lucru, trebuie să facem ceva cu privire la ispitele de azi. Trebuie să facem ceva cu privire la ispitele de azi. Când Pavel vorbea nu numai despre neprihănire, ci despre înfrânare. Self-control. Wow! Asta e una din roada Duhului. Una din roadele Duhului. Înfrânare. Punct ochit, punct lovit, Pavele. Felix era un ucigaș și un mincinos. Unul care nu s-a dat la o parte să fure nevasta altuia. Unul care lua mită, unul care aștepta mită. Un politician pervers. Pavele, cum îndrăznești să-i spui tu să predici așa ceva lui Felix? Trebuia să vorbești și tu un pic altfel, că poate îți dădea drumul, poate te elibera. Nu, nu, nu. Pavel îi spune direct, tu trebuie să faci ceva cu privire la ispitele de astăzi. Și frați și surori, trebuie să facem ceva cu privire la ispitele de astăzi, amen? Pentru că nici unul din noi nu suntem deasupra ispitei. Nici unul din noi nu suntem deasupra ispitei. Și noi ca familie, bărbați, femei, trebuie să facem ceva cu privire la ispitele de astăzi. Și asta se face numai stând lângă cuvântul lui Dumnezeu și luând în serios cuvântul lui Dumnezeu. Luând în serios cuvântul lui Dumnezeu. Istoricul Tacitus spunea că Felix era un om crud și lacom, avea puterea unui rege, dar mintea unui sclav. Felix era sclavul păcatului. Avea de toate, dar trăia în păcat. Și Pavel îi vorbește despre înfrânare. E greu să vorbești despre înfrânare în secolul 21 într-o biserică de pocăiți de 20-30 de ani, nu-i așa? Why do you talk like this? We don't need that. Yeah, we do. Yeah, we do. În vremurile acestea când nu se mai vorbește de înfrânare și desfrânarea este acceptată încet, încet la toată lumea, nu? În vremurile acestea. Totul este ok pentru unii. Influența lumii, a poftelor carnale pun așa de ușor stăpânire peste noi. Ce este de făcut? Ai nevoie și am nevoie de puterea Duhului Sfânt în viața mea, pentru că numai puterea Duhului Sfânt și cuvântul lui Dumnezeu ne poate ajuta ca să ținem piept tuturor ispitelor și Domnul să ne ajute la aceasta. Trebuie să facem ceva cu privire la păcatul de ieri, trebuie să facem ceva cu privire la ispitele de astăzi și trebuie să facem ceva cu privire la judecata de mâine. Trebuie să facem ceva cu privire la judecata de mâine. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici și când Pavel vorbea despre judecata viitoare. Felix, va veni o zi a judecății. Când e asta? O, să fie, poate cine știe când, după ce mor eu. Nu, 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 mâine s-ar putea să fie ziua judecății. Mâine s-ar putea să pleci din lumea asta. Și va fi prea târziu pentru tine. Va exista o judecată, Felix, whether you accept it or not. Whether you believe it or not. Ori crezi, ori nu crezi. Va veni o zi a judecății. Și Evrei 9:27 spune că oamenilor le este rânduit să moară singură dată și apoi vine judecata. Vine judecata. Vine Domnul Iisus Hristos. Vine Domnul și va veni ori ca mântuitor, ori ca judecător. Și tu ești cel care alegi în ce calitate va veni Domnul Iisus Hristos pentru tine, pentru casa ta, pentru tine, pentru persoana ta. Felix era îngrozit. S-a îngrozit. Pentru că tronul său l-a ridicat deasupra oamenilor. Dar tronul său nu l-a ridicat deasupra tronului lui Dumnezeu. Pentru că nu contează ce poziție ai în societatea aceasta. Niciodată nu vei fi ridicat deasupra lui Dumnezeu. Și Pavel îi spune, Felix, există un tron care este mai înalt decât tronul tău, Felix. Este tronul lui Dumnezeu. Și dacă până acum Pavel a fost cel care a fost judecat, acum Pavel îl pune pe Felix față în față. Cu judecata supremă. Și Felix se îngrozește. și tremură. Și Felix are o problemă mare. El trebuia să ia o decizie. Trebuia să spună da. Dar știi ce a spus? Not today. A amânat. Felix vede lumina, dar a preferat să trăiască în întuneric. Oare i-a mai dat Dumnezeu vreo șansă? Uitați cât de bun este Dumnezeu cu Felix, la care trebuia să nu mai dea nicio șansă. Dumnezeu îi mai dă încă o șansă, măcar că a amânat. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu îmi mai dă încă o șansă sau să mai dă încă o șansă. Și numărul 7. Nu este de ajuns să mergi ani de zile la biserică. Nu este de ajuns să mergi ani de zile la biserică. Uitați ce spune versetul 26 și versetul 27. Haideți să le citim. În același timp, totodată, el spera ca Pavel că-i va da bani. Și de aceea trimitea deseori după el. Asta e după ce el spune, te ascult altă dată. Trimitea mai des să-l cheme ca să stea de vorbă cu el. Mergem mai departe, 27. Doi ani au trecut astfel. Doi ani de zile, Felix și Drusila pot să meargă la biserică. Când vor ei? Nu numai duminica. Pavel era disponibil. Și timp de 2 ani de zile, oamenii aceștia, Felix și Drusila, ascultau predicile apostolului Pavel. Vă întreb, și-a schimbat apostolul Pavel mesajul? Nu. Nu și l-a schimbat. Dar el trăgea nădejde altceva. Trăgea nădejde că apostolul Pavel o să dea bani. A vrut de la Pavel ceea ce Pavel nu avea. Și a respins de la Pavel ceea ce Pavel avea. Cea mai mare comoară? Pe Domnul Iisus Hristos. Mântuirea care vine prin Domnul Iisus Hristos. A vrut de la Pavel ceea ce Pavel nu avea, a vrut banii lui și a respins ceea ce Pavel putea să-i dea. Putea să-l ajute să-i dea. Și doi ani de zile, Felix și Drusila merg la biserică. Hai să punem așa. Dar a devenit apatic. 2 ani de zile. Și după 2 ani de zile Dumnezeu spune stop. După 2 ani de zile, evreii, cei care l-au lăudat așa de mult pe Felix, cei care i-au spus ai făcut reforme, ai fost atât de grozav, evreii depun o plângere la Nero, la Roma, și Nero îl cheamă pe Felix. Gata cu tine, s-a dus. S-a dus statutul social, ți s-a dus sursa de incam, ești dan. S-a terminat. Dar 2 ani de zile, omul acesta și femeia aceasta, familia aceasta, au posibilitatea să-L accepte pe Dumnezeu. Aș vrea să te întreb în această dimineață, de câți ani de zile vii la biserică? Răspundeți. Și dacă în acești ani ai făcut decizia care trebuie. Decizia de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos, decizia de a trăi în neprihănire, decizia de a trăi o viață de înfrânare și decizia de a fi conștient că va veni o zi a judecății. Că Domnul Iisus Hristos vine. 2 ani? 20 de ani? 30 de ani? Evrei, capitolul 3, versetul 15, ne spune, câtă vreme se zice, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Nu vă împietriți inimile. Tragedia vieții nu e că se termină așa de repede, ci că așteptăm așa de mult până să o începem cu adevărat. Și poate că ziua aceasta când să încep viața ta cu adevărat, poate este în această zi. Astăzi. 21 noiembrie. Astăzi, de acest wedding anniversary. Pentru că nu se știe ce va fi mâine. Nu se știe nimic despre sfârșitul lui Felix, dar se știe ceva despre sfârșitul Drusilei. 20 de ani mai târziu, de la textul pe care l-am citit astăzi, aproximativ 20 de ani mai târziu, în anul 79 AD, anii Domini, a avut loc erupția vulcanului Vesuviu. Drusila, împreună cu băiatul ei, băiatul de al Felix, Numit Agripa, mor acolo în Pompei. La 40 de ani, femeia aceasta moare. Probabil că atunci era, poate, din nou divorțată, pentru că, după unele date istorice, ea a fost ori a doua nevastă, ori a treia nevastă a lui Felix, pentru că ăsta era Felix. Ăsta era Felix. Pentru Drusila a fost prea târziu. Dragul meu, știu că poate mesajul acesta nu este mesajul chiar care l-ai așteptat pentru un wedding anniversary și nu aș vrea să arunc cu apă rece pe aniversarea aceasta. Dar mesajul acesta ne confruntă pe fiecare soț și soție, fiecare familie, cu adevărul Evangheliei. Poate că nu ăsta a fost mesajul pe care ți l-ai dorit, dar ăsta e mesajul care trebuie să-l auzim. Și îndemnul meu și îndemnul Scripturii este nu amâna. Nu amâna să iei o decizie. Pentru că aș vrea să spun și amânarea este o decizie. Amânarea, spunea cineva, este hoțul timpului. Și noi tot amânăm, ca și familii. Știți ce spunem? Mâine o să mă rog mai mult. Mâine o să postesc mai mult. Mâine o să fac din familia mea o familie în care Dumnezeu să fie pe primul loc. Și nu ne dăm seama că, de fapt, amânarea poate însemna anularea vocii lui Dumnezeu în viața noastră. 2 Corinteni 6:2 spune, la vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii. 2 ani de zile în care Dumnezeu i-a vorbit, apoi n-a mai avut posibilitatea. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici că Felix l-a lăsat pe Pavel în închisoare. Într-un mod simbolic aș vrea să fac o paralelă. Felix a crezut că îl poate pune și îl ține pe Pavel în închisoare. A crezut că poate să pună Evanghelia în închisoare, în temniță. Dar Evanghelia nu poate să fie închisă. Tu poți să pleci din Cezarea la Roma, cum a plecat Felix. Să uite de Pavel, să uite de Evanghelie. Dar va veni o zi a judecății. Va veni o zi a judecății. Viața este scurtă, frați și surori. Regretele sunt eterne. Și aș vrea în această dimineață să ne punem fiecare întrebare în dreptul nostru, al casei noastre. Cum stăm vis-a-vis de mântuirea sufletului nostru? Cum stăm vis-a-vis de o viață trăită în neprihănire? Cum stăm și care este cea mai importantă realizare a casei noastre, a familiei noastre? Și o să vezi că poți să ai bani, poți să ai case, poți să ai tot ce-ți dorești. It's nothing. O să vezi că poți să fii cineva, poți să fii grozav, nu ajunge. Nu ajung o grămadă de lucruri. Pentru că ceea ce este important este să-L ai pe Domnul Iisus Hristos în inima ta, în casa ta și apoi să trăim cu toții, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta.